9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Federica Mogherini dolazi u Beograd. Makedonski predsjednik Ivanov odbio poziv Mogherinijeve da mandat poveri Zaevu. U Kragujevcu dan žalosti zbog pogibije 4 osobe u eksploziji u tehničko-remontnom zavodu. Beograd od danas centar evropske atletike u dvorani. Naši atletičari počinju takmičenje za pola sata. Novak Đoković eliminisan sa turnira u Acapulcu pošto je u 2 seta izgubio od Australijanca Kiriosa. U Nišu su 4 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 8 stepeni. Prepodne kiša, popodne razvedravanje, najviša temperatura do 18 stepeni.
Kao što ste čuli u vestima dana, u Kragujevcu je dan žalosti posle nesreće u tehničko-remontnom zavodu u kojoj je poginulo 4 ljudi. Sa više informacije iz Kragujevca se javlja Nevenka Đelić.
Potpukovnik Miroslav Perešić, kapetan Darko Kostić i civilna lica Dejan Kovačević i Željko Nikolić nastradali su prilikom eksplozije u vojnom objektu 28. februara. Zastave u gradu spuštene su na pola koplja. Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić izrazio je saučešće porodicama nastradalih i rekao da je ovo velika tragedija i veliki gubitak za grad, tehničko-remontni zavod i vojsku Srbije. Podsjetimo, 28. februara u vojnom objektu u Kragujevcu došlo je do požara, a zatim do eksplozije. Povređeno je 25 ljudi, a 4 lica izgubila život. Potpukovnik Miroslav Perišić sahranjen je juče uz najviše vojne počasti na Varaškom groblju u Kragujevcu.
A posle saobraćajne nesreće kod Grdeličke klisure, ministarka Slavica Đukić-Dejanović i njen vozač jutro su prebačeni iz kliničkog centra Niš na Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica. Njih dvoje su stabilno i nisu životno ugroženi, a ministarku danas očekuje i operacije ruke. Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 20 časova kada je Audi kojim je putovala udario u kamion koji se kretao ka Vranju.
Slušate vesti u 9. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini u sklopu posete regionu Zapadnog Balkana ovog prepodneva dolazi u Beograd. Planirani su sastanci sa državnim vrhom, predstavnicima opozicije i civilnog sektora, a na posebnoj sednici trebalo bi da se obrati i poslanicima Skupštine. Tanja Gajović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primit će u narednih sat vremena šeficu diplomatije Evropske unije Federiku Mogherini, a u podne će se u Vili Mir sa njom sastati i premijer Aleksandar Vučić. Očekuje se da će Mogherini u Srbiji posebno naglasiti visoke prioritete koje Evropska unija daje regionu Zapadnog Balkana i Srbiji i da će poručiti vladi da nastavi sa sprovođenjem reformi. Ona je, podsjećamo, započela višednevnu turneju po regionu preksinoć u Podgorici, gde je u parlamentu poručila da su čitavom regionu vrata Unije otvorena. Dodala je da je politički dijalog od presudnog značaja za budućnost svake zemlje, uključujući i Crnu Goru, i da sve strane moraju odraditi svoj deo posla i vlada i opozicija. Posle Beograda visoka zvaničnica Evropske unije završit će turneju sutra, posetama Tirani i Prištini. Mogherinijeva će, kako se očekuje, sa kosovskim zvaničnicima razgovarati o razgraničenju sa Crnom Gorom, što je preduslov za viznu liberalizaciju za građane Kosova. Posle Prištine ona bi trebalo da u Kosovskoj Mitrovici prisustvuje završetku radova i puštanju u saobraćaj glavnog mosta na reci Ibar.
Mogherinijeva u Srbiju dolazi iz Makedonije, gde je od tamošnjeg predsjednika Đorđa Ivanova zatražila da poštuje demokratsku proceduru i mandat za sastav nove vlade proveri Zoranu Zaevu. Taj zahtjev makedonski predsjednik nije prihvatio. Poziv da Ivanov promeni svoju odluku stiže i od drugih zvaničnika Evropske unije i stranih diplomata uz napomenu da je zemlja već u velikoj političkoj krizi i da se strahuje kako će ova situacija uticati na međunacionalne odnose. Istovremeno, na ulice Skoplje su četvrtu noć za redom izašli građani na poziv inicijative za zajedničku Makedoniju. Njihova glavna parola jeste da ne prihvataju dvojezičnost. O situaciji u Makedoniji ovog jutra razgovaramo sa Biljanom Vankovskom, profesorkom na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Profesorka, dobro jutro. Kako vi razumete ovo decidno odbijanje predsjednika Ivanova da poveri mandat za formiranje nove vlade Zoranu Zaevu?
On je bio jako rezolutan još kada je saopštio svoju odluku javnosti, a Mogherini je došla jedan dan iza toga. Dakle, teško je očekivati od predsjednika države da samo 24 časa kasnije kaže bilo šta što bi poništilo ono što je dan ranije rekao. Mislim da i lider opozicije ne očekuje da se ova stvar reši brzo, bar prema onome što smo sinoć čuli od njegovog TV intervjua, tako da se čini da će u narednih desetak dana možda biti još većih pritisaka na Ivanova da promeni svoju odluku.
Situacija u zemlji je prilično naelektrisana, protesti traju već evo 4 dana. Kako vidite razrešenje situacije? Da li su moguće eventualno novi, neki sukobi ili šta možemo očekivati?
Pa, dosta je špekulacija oko toga šta bi se moglo desiti. Svi se plaše nekakvih nasilnih sukoba, pre svega vezanih za pokušaj opozicije, odnosno Zajeva i njegovih partnera, da uđu u parlament i da tamo konstituiraju vladu bez dobijanja mandata. Međutim, čini se da je Zajev to odbio kao opciju sinoć i ovo jesu protesti koji rastu od dana u dan, međutim ja ne vidim opasnost od nekakvih okršaja po ulicama. Postoje incidenti, da, međutim nema s one druge strane nema takve organizovane snage. Dakle, za sada jedna strana izražava svoj protest na relativno miran način.
Duj je, odnosno albanska stranka je i u prethodnoj vladi bila, sada se stvara mogućnost da ponovo bude i u ovoj novoj vladi, ali se nekako ispostavlja i kao problem. Šta se u međuvremenu desilo? Koliko su se zahtevi Albanaca promenili od prethodne vlade do ove koja se sada očekuje?
Sve se promenilo nakon Božića kada je stigla platforma iz Tirane, gde su 3 albanske stranke potpisale ovu platformu i to je došlo zaista kao veliko iznenađenje, čini mi se, i za VMRO, DPMN i za SDSM. Dosta Albanaca tvrdi da to nije ono što su oni očekivali. Sada je Makedonija nekako ušla u jedan začarani krug da se priča o tim etničkim stvarima. I ono što je najinteresantnije je da do sada Zoran Zaev nije uopšte odrekao da pregovara o tim pitanjima, što stvara još veću tenziju, odnosno strah kod populacije. Duj igra jako pametno, ako mogu tako da kažem, u političkom smislu, zato što sa svojih 10 poslanika je doslovce sve u njegovim rukama. Tako da je dobro da dobijemo vladu, ali niko ne zna koliko će ta vlada trajati, zato što se čini da je na staklenim nogama još sada.
Da li bi eventualno novi izbori bile jedno od rešenja za aktualnu situaciju?
Pa kako stoje stvari po ispitivanjima javnog mnjenja, čini se da su snage izjednačene, da ćemo dobiti skoro identičan rezultat kao što je bio u decembru. Ili možda grešim, zato što se sada tenzije dižu, emocije podižu, tako da je čak moguće da bi novi izbori više odgovarali VMRO, DPMN i DUI, pa i ostalim albanskim strankama, nego socijaldemokratima.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Naša sagovornica bila je Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skopju.
Glavni državni pravobranilac Sjedinjenih Američkih Država Jeff Sessions izjavio je da će izuzeti sebe iz federalne istrage o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore prošle godine. Tvrdi da s ruskim ambasadorom Sergejom Kisljakom nije razgovarao o izbornoj kampanji. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Iako priznaje da je trebalo da bude pažljiviji tokom svedočenja u kongresu kada je potvrđen njegov izbor za ministra pravde, Jeff Sessions kaže da mu nije bila namera da nekog obmane i da će izuzeti sebe iz federalne istrage o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore prošle godine. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je reč o lovu na veštice. Prema njegovim rečima, Sessions je pošten čovek i ako je tačno da je mogao da da precizniji odgovor, jasno je da je to bilo nenamerno. Međuvremenu, Indianapolis Star objavio je da je američki potpredsjednik Mike Pence koristio privatan e-mail nalog za obavljanje javnih poslova u vreme dok je bio guverner američke države Indijane, čime je ponovio grešku Hillary Clinton. Pensov portparol Mark Lotter, međutim, kaže da je Pens, čiji je nalog bio meta krađe prošle godine, prestao da koristi taj mail od kako je stupio na mesto potpredsjednika Amerike. Turska je optužila Nemačku za duple standarde pošto su lokalne vlasti Gagenaua sprečile obraćanje turskog ministra pravde na skupu pristalica turskom predsjedniku povodom najavljenog referenduma o uvođenju predsjedničkog sistema. Berlin mora da nauči kako da se ponaša ako želi da zadrži dobre odnose s Ankarom, poručeno je iz turskog ministarstva spoljnih poslova. Zimbabve je proglasio nacionalnu katastrofu pošto je od decembra prošle godine u poplavama stradalo skoro 250 ljudi, a više od 2000 ostalo bez doma. Poplave su odnele mostove i uništile puteve zbog čega su pojedina mesta odsečena. Zimbabve je od međunarodnih donatora tražio pomoć od 100 miliona dolara.
9.10, ovo su vesti u 9. Rok za podnošenje kandidatura za učešće na predsjedničkim izborima je 12. mart u ponoć. Republička izborna komisija utvrdit će listu kandidata najkasnije 17. marta u ponoć, do kada će biti zaključeni birački spisak. Predizborna tišina počinje 30. marta u ponoć i trajeće do zatvaranja biračkih mesta 2. aprila u 20 časova.
A na kraju prošle godine u budžetu Republike Srbije ostvaren je suficit u visini od 5 milijardi dinara. Međutim, ovaj uspeh javnih financija izgleda da su delom platili izvoznici kojima država već mesec dana kasni sa povraćajem PDV-a od izvoza. Za manje firme koje većinu proizvodnje izvoze, to znači da im je 20% prihoda koliko iznosi stopa PDV-a zarobljeno, što i tekako utiče na poslovanje. Milan Knežević, vlasnik kompanije Modus, kaže za Vesti u 9 da je rok za povraćaj PDV-a istekao još 28. januara, da su poreski inspektori već obavili kontrole i poslali papire u poresku upravu, ali da novca nema.
Umjesto država da vrati PDV, pa čak ako ima nekih proceduralnih problema, da ih u toku procedure rešava, ali da ne dovodi u pitanje likvidnost preduzeća, firmi i zaposlenih u konji. Preduzeća mogu da tuže državu i zahtevaju u normalnom parničnom postupku povrat sredstava PDV-a, ali to je sizifovski posao i onda se firme iz straha od koje kakvih provjera ne odlučuju na takve korake, a to država zloupotrebljava i ne vraća blagovremeno ono što je njena obaveza. Još se nije dogodilo da država ne izvrši povraćaj PDV-a. Problem je samo što se on blagovremeno ne vraća. A privrednici kao ribe na suvom očajnički očekuju ta sredstva i onda država sebi daje za pravo diskreciono da ona odredi rok kojim će se vratiti.
Profesor dr. Mlađan Kovačević, član Ekonomske akademije nauka, objašnjava za Vesti u 9 da država ovakvim potezima pokazuje da ne vodi računa o izvozno orijentisanim preduzećima.
Mi moramo shvatiti i ova vlada mora shvatiti da nam je izvoz prioritet nad prioritetima. I odmah mi pada u oči, evo ovi ćemo danas imati savjetovanje to veliko na Kopaoniku, da izvozu nije dovoljno poklonjena pažnja. Neverovatno je da mi još uvijek nemamo podatak koliki nam je bio spoljni dug na kraju prošle godine. Problem spoljnog druga i ogromne spoljne zaduženosti možemo rješavati samo preko povećanja izvoza. Pre svega tih domaćih proizvođača gdje je domaća komponenta jako velika i na razne načine se taj izvoz može pospešiti. Jedna od mera jeste da im se i taj porez vrati što pre.
Da li i zašto se kasni u povraćaju PDV-a na izvoz od poreske uprave smo dobili odgovor u vidu citiranja članova zakona o PDV-u, dok iz Ministarstva financija nikakav odgovor nije stigao.
A privrednici kažu da ove godine koju je vlada posvetila borbi protiv sive ekonomije situacija je mnogo bolja, odnosno malo bolja nego prethodne. Ipak upozoravaju da i dalje 30% firmi posluje nelegalno, kaže Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Od donošenja zakona o inspekcijskom nadzoru sada kreće sistemska borba prava, ona sistemska borba protiv sive ekonomije. Dakle, sada se ide na tu koordinisanu akciju svih inspekcija, svih nadležnih organa i to vidimo po ovom istraživanju da privrednici prepoznaju. Ono što privrednici vide po sektorima jeste da je siva ekonomija najzastupljenija u građevinarstvu, sljedeća je trgovina. Na visoko treće mjesto su stavili advokate, što je interesantno s obzirom da advokati su ljudi koji su posluju u oblasti prava, i na četvrto mjesto je ugostiteljstvo, nešto niže su te zanatske usluge, odnosno usluge one koje se i obavljaju u stanovima, također zdravstvo. Gdje najviše vide sivu ekonomiju, to je, za njih je to najčešće izbjegavanje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i također izbjegavanje plaćanja PDV-a.
A da bi pospešila naplatu PDV-a, vlada je organizovala i nagradnu igru Uzmi račun i pobedi. Do sada su građani u poštama uzeli više od 5 miliona koverata, a poslali oko 3 miliona. Štampar je radi u tri smene da bi proizvela dovoljno koverata. Upućeni kažu da narednih dana očekuju pojačano slanje računa i slipova.
Hrana za odojčad i malu decu, Hip bio instant kašica, pirinčane pahuljice, zabranjena je za uvoz zbog povećanog sadržaja arsena. Prisustvo nedozvoljenih materija utvrdila je laboratorija Zavoda za javno zdravlje grada Beograda. To je prvi put da su uočene nepravilnosti kod ovog proizvođača, kaže Vesna Pantić-Palibrk.
Prema broju uzoraka koje naša laboratorija dobija, mogu da kažem da se zaista redovno radi o kontroli na granici te hrane koja je namenjena bebama. Ovo je u našoj laboratoriji zaista redak slučaj neispravnosti takve vrste. Naša država u ovom delu ima strožiju normu u odnosu na zakonodavstvo koje važi na teritoriji Evropske unije.
Razloga za zabrinutost nema, jer je sporan proizvod zaustavljen na carini, kaže Zoran Panajotović iz Ministarstva zdravlja.
Usaglašenost je utvrđena na graničnom području Beograd. Celokupna količina od 24 kg preračunato u ambalažu, to je otprilike oko 120 teglica kaše sa pirinčem. Kontingent je vraćen uvozniku, koji će sa njom, znači, postupiti na jedan od dva načina, ili vratiti proizvođaču ili na neki način uništiti to.
Ovo je drugi slučaj da se pojavljuje problem sa kašicama za bebe. Fabrika dečije hrane Juvitana u Inđiji krajem prošle godine privremeno je obustavila proizvodnju posle informacije iz Ministarstva zdravlja da su u njenim proizvodima nađeni pesticidi.
U vestima u 9 malo i o festu, film Jackie čileanskog režisera Pabla Larraina, koji je nominovan za Oscar u tri kategorije, biće danas prikazan na festu. Na programu je i film To je samo kraj sveta, koji je dobio veliku nagradu žirija na prošlogodišnjem Kanskom festivalu. Publika će 8. dana festivala moći da vidi i filmove Patterson i Ovi dani.
9:17. U četvrtfinalu turnira u Acapulku Novak Đoković je ovoga jutra izgubio od Nika Kiriosa u dva seta. Bilo je 7-6, 7-5 za australijskog tenisera. A grad Beograd od danas pa naredna dva dana bit će centar evropske atletike. Počinje 34. evropsko dvoransko atletsko prvenstvo. U Kombank areni je Miroslav Nešić. Miroslave, da li je sve spremno za početak prvih takmičenja koja, koliko znamo, počinju za 10 minuta?
Jeste, svakako u beogradskoj areni se osjeća atmosfera velikog događaja, jer prva takmičenja počeće evo za 10 minuta. Tada će startovati atletičarke u trci na 60 metara u petoboju. U toj disciplini nemamo predstavnika, ali će nedugo zatim u 9:40 na zalitištu u kvalifikacijama u skoku dalj biti Lazar Anić i Strahinja Jovanč. Samo 5 minuta kasnije Tamara Salaški, inače balkanska šampionka od prošle godine, odnosno prošle subote, trčaće u kvalifikacijama na 400 metara. Tokom današnjeg programa također u kvalifikacijama od naših nadmetaće se još Miloš Raović na 400 metara, zatim Duša Makević na 3000 metara, Gora Nava i Amela Terzić na 1500 i Milica Emini na 60 metara s preponama. Inače u konkurenciji će biti 576 atletičara iz 48 zemalja plus Ruskinja Darija Klišina, koja će se nadmetati pod obeležjima Evropske atletske federacije. Radni je dan, rano je, pa na tribinama imam zanemarljiv broj gledalaca. Sigurni smo da će ih daleko više biti tokom popodneva, a pogotovo sutra i u nedjelju kada su finalna nadmetanja. Nadamo se da će među onima koji će osvojiti medalje biti i naši, pre svih Ivana Španović, Asmir Kolašinac i Mihajl Dudaš. Radio Beograd će u naredna tri dana intenzivno pratiti zbivanja u beogradskoj areni, a naš program već od 10 do 11 bit će u potpunosti posvećen Evropskom atletskom dvoranskom prvenstvu.
Hvala, bio to kolega Miroslav Nešić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto opozicija ne može da izađe iz svoje začarane šume? Teško je samoj, još teže zajedno. Možda je sputava neki stari greh. Možda sebi nije odgovorila na pitanje kako se uopšte našla u šumi.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
8 stepeni je u Nišu, 9 u Beogradu, 10 u Kragujevcu, 11 je u Novom Sadu, posle slabe jutarnje kiše, dan pretežno sunčan i topao, najviša dnevna temperatura danas do 18 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Relja Trajković, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.